Actus Apostolorum, Caput Sextum. Indiebus autem illis, crescente numero discipulorum, factus est murmur Graecorum adversus Hebreos, eo quod negligerentur in ministerio quotidiano vidue eorum. Convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum, dixerunt,
Non est equum nos delinquentes verbum Dei ministrare mensis. Considerate vero, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem pleno spiritu et sapientia, quos constituemus super hoc opus. Nos vero rationi et ministerio verbi instantes erimus.
Et placuit sermo quorum omni multitudine, et elegerunt Stephanum, virum plenum fide et spiritu sancto, et Philippum, et Prochorum, et Nicanorem, et Timonem, et Parmenam, et Nicolaum proselitum Antiochenum, quos statuerunt ante conspectum apostolorum, et orantes imposuerunt eis manus. Et verbum Dei crescebat, et multiplicabatur numerus discipulorum in Jerusalem valde. Multa etiam turba sacerdotum obediebat fidei. Stephanus autem, plenus gratia et virtute, faciebat prodigia et signa magna in populo. Surrexerunt autem quidam de synagoga, quae appellatur Libertinorum et Cirenensium et Alexandrinorum et eorum qui erant a Cilicia et Asia, disputantes cum Stephano, et non poterant resistere sapientiae et spiritui quo loquebatur. Tunc submiserunt viros, qui dicerent,
Audivimus eam dicentem verba blasphema in Moisen et Deum.
Et commoverunt plebem et seniores et scribas, et concurrentes rapuerunt eum, et adduxerunt in concilium, et statuerunt testes falsos dicentes.
Homo iste non cessat loqui verba adversus locum sanctum et legem. Audivimus enim eum dicentem quorum Iesus Nazarenus hic destruet locum istum, et mutabit consuetudines, quas tradidit nobis Moises.
Et intuentes eum omnes qui sedebant in concilio, viderunt faciem eos tamquam faciam angeli,